Sahabat yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbincang ya tentang bangsa Rusia atau orang-orang Rusia. Nah, pasti bukan suatu yang asing bagi kita semua ya membahas tentang Rusia, apalagi di ya satu tahun belakangan ini pamor Rusia dalam perbincangan internasional itu kembali naik setelah konflik yang terjadi antara Rusia dengan negara yang dulu menjadi bagian dari Uni Soviet juga, yaitu Ukraina. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut, kita diskusikan dengan Umi Irena Handono dan FYI ya sahabat ya, for your information, Umi Irena Handono juga dulu sekian tahun yang lalu ketika pergi ke Rusia mendatangi tempat-tempat di mana ada jejak Islam di sana dan kemudian juga berkomunikasi dengan komunitas Muslim yang ada di sana. Ini sangat penting bagi kita untuk nanti kita ulik lagi dari beliau. Kita memang tidak fokus membahas tentang Islam atau masuknya Islam di Rusia, tapi kita juga perlu memahami seperti apa sih bangsa Rusia hari ini, kaitannya dengan Islam juga, karena dulu mereka pernah menjadi penguasa dunia dan represifisme terhadap umat Islam yang ada di sana juga luar biasa mengerikan ya Umi ya. Kan kita kalau ngomongin Rusia yang kebayang hari ini adalah satu negara yang ada di persimpangan jalan antara Eropa dengan Asia. Yeah. Sampai disebut Eurasia. Eropa sekaligus Asia. Nah, kalau yang Umi dapati dengan kunjungan Umi atau adventure-nya Umi lah ya. Apa yang Umi lakukan dalam perjalanan di beberapa tahun yang lalu ke wilayah Rusia, apa nih Mi kesan yang paling Umi anggap perlu nih di-sharingkan? Ya. Kaitannya mereka sebagai sebuah bangsa.
Kalau kesan Umi, Umi merasakan kesannya itu dingin banget.
Secara geografis,
mereka
secara geografis wilayahnya sangat luas dan termasuk mereka punya wilayah kutub ya Umi.
Betul.
Ya. Nah, apakah dingin itu maksud Umi dingin karena wilayahnya kutub gini. Itu?
Satu, ketika Umi turun dari pesawat, masuk ke bandara. Umi berhadapan dengan orang-orang yang putih kulitnya. Putih kulitnya.
Jadi putihnya pun beda dengan putihnya orang Eropa yang biasanya, yang normal.
Lain.
Oh iya.
Lain. Putih kulitnya. Ya, kalau yang Eropa lain kan masih ada sinarnya gitu.
Iya, iya. Agak merah-merah lah ya.
Itu tanpa ada merah. Rambut sih pirang.
Rambut gitu pirang. Ya.
Jadi putih, bayangin kalau putih itu kayak apa ya?
Kayak jadi kayak gak ada pigmen warna kulitnya ya.
Betul. Dan kemudian kalau zaman now itu kan orang semangat dimana, apalagi di tempat umum tampilannya ada tampilan yang airport ya, gitu ya. Ini mereka gak ada senyum.
Oh iya. Oh. Ini baru di wajah pertama yang didapati oleh orang luar ya Umi ya, di airport ya. Jadi itu orang-orang yang Umi temukan di bandara tadi, misalnya petugas imigrasi dan lain-lain, tidak ada. Nggak ada kehangatan.
Nggak ada kehangatan. Kaku.
Kaku.
Tanpa senyum. Terus kemudian yang membuat Umi terkejut. Adalah ketika Umi memberi tips, ternyata semua mereka itu menolak.
Gak ada yang mau nerima tips.
Gak mau terima tips.
Oke.
Langsung mereka menolak. Dengan mengatakan ini kewajiban kami. Jadi bayangin ngangkat koper gitu ya.
Sampai
naik di troli segala macam gitu kan. Itu kan semua itu kan tenaga. Kalau kita ke Amerika. Atau negara-negara yang lain gitu ya. Itu kan semua mau tips.
Ya hadiah lah, senang gitu. Ini enggak ya ternyata. Dan itu seragam. Enggak cuma satu bagian, tapi semuanya seperti itu.
Semuanya. Padahal namanya bandara kan, bandara itu kan uang itu kan berusaha.
Perserakan. Apakah ini ada pengaruh dari masa ketika mereka ada dalam kungkungan sosialis selama tahun 20 sampai tahun 90-an, berarti kan 70 tahun ya, mereka dalam dalam sistem sosialis komunis yang bisa dikatakan sistem ini kan sistem yang membuat semua orang itu menjadi seragam gitu ya, warna semua orang sama, homogen banget gitu Mi, kayak nggak ada orang yang ibaratnya kan tadi misalnya orang adalah yang ramah ada yang nggak ramah.
ini rata
semuanya rata. Memang nggak bisa dikatakan nggak ramah, nggak bisa dikatakan ramah ya, jadi bisa dikatakan nggak ramah dalam artian mereka itu kaku kayak
masyarakat yang kaku-kaku tanpa senyum. Menyatakan apapun, memberikan keterangan, jawaban gitu tanpa senyum.
Ya.
Sementara kita terbiasa dengan senyum
ya,
kan.
Ya, ya, ya.
Nah,
mereka enggak jadi dingin, kaku. Kemudian tadi kalau bicara aturan, mereka benar-benar rigid ya, kaku terhadap aturan. Ketika di bandara supaya terjadilah ya, mereka melayani itu ya karena tugasnya, bukan karena tips. Maka tidak ada satu orang pun yang mau nerima tips.
Terus kemudian Umi keluar dari bandara, terus kemudian berkeliling ke pusat kota. Di situ Umi menemukan gedung-gedung yang warna mayoritasnya itu adalah warna semen.
Jadi Umi masuknya ke mana nih Mi? Ke Moskwa, Kremlin, Moskow.
Ini masuk pertama kalinya ke Moskow.
Ke Moskow.
Itu warnanya gedungnya gede-gede.
Gede gedungnya.
Ya. Tapi dingin semua karena warnanya warna semen.
Semuanya warnanya warna semen. Gak ada yang bercat. Iya, gak ada yang bercat biru langit.
Biru langit atau kuning.
Kuning gitu, gak ada. Hijau. Gak ada. Ya, ya, ya. Dan itu pun boleh jadi memang bukan dicat abu-abu gitu, bukan ya Umi ya. Itu warna semen ya. Jadi
mungkin juga cat abu-abu.
Mungkin dicat abu-abu ya.
Batunya nih warnanya warna semen.
Ya, 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 ya. Artinya ini memang menggambarkan ya begitulah ya mereka ya. Kan enggak ada keceriaan berarti.
Ya, ya, ya. Jadi
enggak ada keceriaan, dingin.
Dingin yang dominan, bukan dingin, hangat.
Nah, bukan hangat ya, nggak ada warna orange, nggak ada warna coklat ya, gitu.
Sampailah kemudian Umi mencari jalan yang namanya Jalan Soekarno. Dan ternyata tour guide-nya pun saat itu mungkin Umi dapat tour guide yang kurang menguasai wilayah Rusia, perempuannya. Tapi roknya masih zaman tahun berapa, kita di Indonesia sudah nggak pakai rok yang pendek itu. Itu perempuan sudah usia di atas 40 tahun gitu ya. Sudah mulai badannya gemuk gitu ya. Tapi pakaiannya masih pakaian begitu. Jadi soal mode jangan ditanya, kalau Jakarta itu jauh gitu ya. Jauh lebih maju.
Jauh lebih maju. Mengikutin perkembangan. Nah,
mengikuti ukuran perkembangan saat ini itu jauh banget gitu ya.
Iya, bahkan boleh jadi dibandingkan Eropa Barat pun Indonesia emang lebih ya Umi dari sisi itu ya.
Betul. Cara menyampaikan mereka sebagai tour guide pun beda lagi dengan apa namanya, dengan tour guide di negara-negara yang lain. Ya, misalnya kalau kita ke Turki, tour guide-nya itu mampu ada penguasaan inilah, ada
bahasa.
Kepada apa namanya
audiensnya ya.
Dan menyatakan, menunjukkan identitas, saya adalah memang tour guide yang resmi gitu ya. Ini kartu nama saya, identitas saya, keanggotaan saya. Terus dia misalnya yang bagus itu, tour guide yang bagus itu dia akan menampakkan lebih dulu bahwa ibu dan bapak saat ini sedang berada di negara ini, berada di ibu kota atau dalam kota ini, mm-hmm. yang luasnya
sekian,
negara
sekian.
Ini sekian ini ya, tunjukkan peta ini dan ini letaknya di sini. Tujuan kita selama ini akan ke sini dan masing-masing nah itu kan itu. Kalau di Rusia enggak juga gitu. Mereka tidak menjadikan dirinya magnet itu ya. Mm-mm. Dan mereka maunya itu kayak dosen gitu. Dan atau tempat-tempatnya bukan dosen, kayak guru gitu. Jadi ketika muridnya enggak dengar itu ngambek gitu. Oh.
Jadi mereka ini sebenarnya enggak siap ya menyambut orang yang datang sebagai wisatawan.
Kayaknya begitu. Jadi malah ngambek. Kenapa dia nggak diperhatikan?
Ya, padahal dia nggak menarik tuh. Dia nggak bisa membuat orang tune in di dia gitu ya.
Souvenir. Kalau dibilang souvenir, mahal semua. Paling murah selama Umi menjelajah di wilayah-wilayah itu, ya paling murah itu di Bosnia atau di Uzbekistan. Mm-hmm. Ya di Uzbekistan.
Nah, kalau
duit
Uzbek
kita, katakanlah kita keluarkan duit, katakanlah saat 100 itu
$100 misalnya.
Zaman itu Umi pakai duit rupiah pun mereka
mau. Oh, rupiah. Oh, Pak, mereka mau ya.
Jadi Umi tukar hanya 2 juta. Tapi Umi dapat uang Uzbek itu satu kresek.
Ya.
2 juta 100 ribuan rupiah itu seberapa kan hanya 2 bendel.
Ya, hanya 20 lembar.
20 lembar kan. Tipis banget kan. Mm-mm. Itu ditukar duit Uzbek. Jadi satu kresek.
Ya. Itu menggambarkan betapa nilai uangnya sangat rendah.
Ya.
Ya, dan itu juga mengindikasikan bahwa negeri tersebut adalah negeri yang secara ekonomi sangat terpuruk ya. Ya begitulah ya. Apalagi kalau kemudian ditukar pakai dolar.
Waduh.
Ya. Berarti kan cuma 2 lembar dolar atau satu
lembar
dolar bisa dapat satu kresek tadi. Dan satu kresek ini bukan satu tas, itu bukan hanya uang kertas, tapi bisa di tukar dengan barang mereka dalam jumlah yang banyak ya. Ya kalau ngomongin Uzbekistan sahabat, kita tahu ini adalah satu wilayah yang dulunya merupakan bagian dari Federasi Rusia, Uni Soviet ya, yang kemudian dimerdekakan atau memerdekakan diri pada tahun 1991. Uzbekistan sendiri adalah satu wilayah yang 100% ya penduduknya adalah Muslim.
Itu murah senyum.
Ya, kalau ini lain ya, Om. Ya, dan mungkin sekalipun mereka wajah Eropa tapi
senyum. Baguslah jadinya. Wajah Eropa tapi senyum.
Karena Muslim ya. Artinya mereka kalau bicara soal alam kan ya alamnya mirip ya kan. Adalah sedikit geser karena wilayah Uzbekistan ini lebih ke Asia ya Umi ya, ke Asia Tengah dibandingkan mungkin wilayah Moskow yang lebih dekat ke Eropa ya. Lebih dekat ke Eropa. Tapi menurut saya memang kesan yang Umi dapatkan itu menggambarkan pada kita begitulah sebuah bangsa sangat dipengaruhi bukan hanya oleh topografi wilayahnya atau kondisi geografisnya, tapi dipengaruhi lebih besar adalah oleh pemikiran bahkan ideologinya ya Umi ya.
Betul. Nah. Jadi Umi merasakan juga masih di dalam bus pada waktu di perjalanan itu kita sudah kedinginan di dalam bus. Kedinginan bukan karena AC di dalam bus, tapi di luar itu dingin banget. Udah pakai sarung tangan.
Iya.
Dan ketika keluar ya memang betul, dingin banget.
Ya, ini belum nyampe kutub utara Arktik, iya, belum. Iya,
beda banget ya dinginnya sama di Kanada.
Beda ya Umi ya dengan Kanada ya.
mereka lebih menyengat. Jadi kemudian Umi juga sempat masuk ke masjid yang dinyatakan sebagai masjid terbesar di Eropa.
Nah, itu dia. Masjid terbesar di Eropa ada di wilayah di Moskow, itu tadi di Moskow. Seperti apa tuh masjidnya, Umi?
Wow.
Besar, memang besar,
besar
sekali.
Memang besar.
Dari luasan masjidnya dan bangunannya ya.
Besar. Dan ya, karena Umi terbiasa ya, beberapa kali lah Umi sudah ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, itu kan memang besar kan. Tapi ketika masuk ke masjid di Moskow, maka gimana ya, banyak ruangan-ruangan yang Umi nggak ngerti. Ini ruangan ini untuk apa?
Untuk apa? Karena besarnya ya, tadi.
Dan di dalam masjid juga ada bangkunya.
Oh iya. Oh. Apa itu bagian untuk misalnya untuk acara atau apa?
Nah, ternyata adalah bagian untuk tausiah.
Oh iya, iya.
Dan di hari-hari begini mereka masih bisa menampilkan kayu-kayu, kan luar biasa itu. Sampai ada banyak ruangan yang kosong-kosong tapi banyak sekali gantungan. Sehingga Umi bertanya, ini apa sih ini? Ternyata jawabannya adalah ini untuk meletakkan jas-jas yang dipakai.
Ya, jadi orang dari luar kedinginan, mereka masuk, itu ada ruangan khusus untuk menggantung coat mereka, ya, jaket atau pakaian hangat mereka. Jadi masjid itu sendiri luas sekali, besar sekali, tapi fungsinya itu ternyata tidak sepenuhnya untuk menampung jamaah yang besar, begitu ya.
Tapi nampaknya memang Rusia ingin memperoleh penyebutan sebagai memiliki masjid terbesar di Eropa.
Nah, ini kayaknya penting ya sahabat ya, untuk kita ulik lagi ya, bahwa Rusia pun ingin mendapatkan posisi atau ingin mendapatkan status pemilik masjid terbesar di Eropa. Padahal kalau kita tengok kondisi sebelumnya di tahun 90-an, sebelum tahun 90-an, tahun 70, tahun 80 itu memberikan satu data-data yang mungkin belum seperti sekarang media bisa menggambarkan ke kita. Tapi pada waktu itu pun tahun 80-an itu kan kita mengetahui ada banyak sekali pembantaian yang dilakukan oleh rezim Uni Soviet terhadap Muslim yang menjadi warga negaranya, gitu ya. Jadi mereka, apakah memang ada kesengajaan untuk menghapus sejarah tersebut, begitu kan, dan seterusnya.